Satversmes tiesa janvāra beigās ierosinājusi lietu par pērn vasarā pieņemtajiem valdības noteikumiem, ar kuriem lemts samazināt pieļaujamo koku ciršanas caurmēru. Sūdzību tiesā iesniedz trīs nevalstiskās vides organizācijas, jo to ieskatā grozījumi pieņemti bez pamatotiem aprēķiniem par ietekmi uz tautsaimniecību, tie pieņemti lielā steigā un nekonsultējoties ar vides organizācijām. Stāsta Latvijas dabas fonda pārstāve Liena Brīzga Kalniņa.
Būs iespējams mežus nocirst pār vairākām desmitgadēm ātrāk, krietni jaunākus kokus, kas savukārt var radīt tiešām no neprognozējumus sekas ekosistēmā un ir pretrunā ar mūsu pašreizējo vajadzību piesaistīt oglekli, lai mīkstinātu un līdzsvarotu klimata pārmaiņas. Tie kopīgas valodas ar meža nozari un zemkopības ministriju nenonācām. Līdz ar to tagad tiešām esam gandarīti, ka Satversmes tiesa kā neitrāls vidutājs varēs tad arī izspriest to, vai šie grozījumi ir bijuši pamatoti vai tomēr ne.
Lai palielinātu meža kapitāla vērtību, minētie grozījumi valdībā virzīti jau kopš 2017. Gada, bet trūkstošā strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma dēļ vairāk kārt apturēti. Pērn vasarā tie tomēr ātri pieņemti, lai stiprinātu Latvijas energodrošību, jo jaunāku koku ciršana padarīšot pieejamāku un lētāku šķeldu Latvijas siltuma ražotājiem. Līdz šim gan tas nav radījis kādu ietekmi uz šķeldas cenu vai apjomu, vērtē siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš.
Tad nē, es teiktu, ka ne uz vienu, ne uz otru pusi, tāpēc, ka ja arī tā ietekme ir, tad viņi ir daudz mazāka vai drīzāk nepamanāmāka salīdzinot ar to, kas bija, teiksim, gāzes cenas, kā mēs redzam, gāzes cena krītās un šķeldes cena arī krītās. Tā kā šķelda Latvijā ir, jautājums ir tikai, kāda tā ir cena. Ja šķelda līdz šim maksāja tur pirms pāris gadiem 10 eiro, tad tagad viņa maksāja 50 eiro, un tas arī ir viss, tā nebija, ka viņas nebija.
Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klaus saka, ka meža ciršanas apliecinājumu skaits pērni ir pieaudzis par 700 tūkstošiem kubikmetru, jeb aptuveni 7% salīdzinot ar 2021. Gadu. Tas gan nenozīmē, ka arī dabā ir vairāk nocirsta meža, jo atļaujas ir spēkā 3 gadus. Savukārt grozījumu ietekme uz šķeldes cena būšot nākamajā apkuras sezonā, bilst Klaus.
No nozares skata punkta, protams, ka šis ir lielāka brīvības došana meža īpašniekiem. Rīkoties savu mežu, kā rezultātā pieauga gan meža zemju vērtība, un to jau mēs šodien redzam. Jo pirms dažiem gadiem tie bija apmēram 800 līdz 1000 eiro par hektāru, šobrīd jau tie ir 3-4000 par hektāru. Tas ir sasniedzis mērķis. Savukārt no enerģētikas skatu punkta šis lēmums nebija stāsts par šo apkuras sezonu. Paldies Dievam, mums pat vajadzēja daudz mazāk šķeldu, nekā mēs varējām iedomāties, dēļ siltās ziemas. Savukārt nākamajos gados, tā kā beigsies siltuma uzņēmumiem šiem projektu un vajadzēs papildus jaudas, tad arī nāks palīgā šo noteikumu devums.
Jaunais zemkopības ministrs Didzis Šmits no apvienotās saraksta skaidro, kā grozījumi ļāvuši nozarē pielīdzināties kaimiņvalstu pieļaujumā koku ciršanas izmēru praksē, bet vienlaikus ministrs neizslēdz, kā lēmums iepriekšējā valdībā pieņemts bez pietiekama dialoga ar dabas ekspertiem.
Cik es esmu konsultējies ar nozares cilvēkiem un ar ministrijā, es saprotu, ka mēs faktiski kaut kādā ziņā pielīdzinājāmies Igaunijas, Somijas, izpratnē kaimiņu valstu praksē, lai mēs neatpaliktu. Ja. Bāzēs neredz tur ļoti lielu problēmu. Es nemāku komentēt, kāds ir bijis tas process, cik tas ir bijis atvērts arī vides organizācijām. Bet, ja kurā gadījumā katram Latvijas pilsonim un organizācijām, tas skaitā vides ir tiesības sūdzēties Satversmes tiesā un tiesai to sūdzību pieņemt un izskatīt. Ja. Un vienu, ko es varu pilnīgi noteikti pateikt, lai kāds būs Satversmes tiesas spriedums, tas tiks, protams, respektēts šeit valdībā un ministrijā.
Arī vides ministrs Māris Sprindžuks nopienotā saraksta grozījuma pieņemšanas laikā vēl nebija amatā, bet secina, ka dialogs starp dažādām interesēm būtiski jāuzlabo, lai sasniegtu arī Eiropas kopīgās apņemšanās.
Šī situācija, kas ir iepriekš bijusi, manuprāt, tas dialogs ir jāturpina un jāmeklē zelta vidusceļš starp dabas aizsardzības interesēm un starp saimnieciskām interesēm, jo skaidrs, ka meža kā ekosistēma, tāpat tās kā rudzi uz lauka, viņiem ir savs mūžs un viņi kaut kad ir jānovāc. Neiet runa par to, ka mežs var vispār necirst. Bet tāda vienkāršota pieeja, trūks koku materiāls, nezinu, vajag šķeldai skatīties, re, kur diametrs sasniegts. Es domāju, no šīs piesmas būtu jāiet prom. Mums jāveido unikālāka katrai vietai loģiska pieeja.
Lietas par valdībā pieņemtajiem meža ciršanas grozījumiem sagatavošanas termiņš ir 27. jūnijas, kad Satversmes tiesa arī lems par tās izskatīšanas procesa veidu un datumu. Sinti Ambota, Latvijas radio.